Täällä on monia vielä niiltä ajoilta, kun tätä rukoushuonetta rakensimme, ja niiltäkin ajoilta, kun tämä seurakunta tänne järjestäytyi vuonna 1952. Kun minä sain puolison ja muutin Korsosta Keravan puolelle, niin silloiset veljet innostuivat, että no nyt me järjestäydymme omaksi rukoushuoneeksi. En tiedä minkälaiseksi persoonaksi ne minut silloin lukivat, että heidän rohkeutensa siitä sillä tavalla syttyi, mutta joka tapauksessa silloinen Helsingin Saalemin rukouspiiri järjestäytyi omaksi seurakunnaksi syksyllä 52. Ja sitten kokoonnuimme, niin kuin sitä ennenkin oli kokoonnuttu jonkun aikaa tuolla Lapilan mäessä, Svenspakan talossa, ruotsalaisessa seuran talossa. Myöhemmässä vaiheessa siellä jääty lämpöjohdot ja patterit, ja me jouduimme tuuliajolle, ja sitten vieräksimme milloin keskustan seuran talossa, milloin torin laidassa semmoisessa työmaaparaakissa, ja odotimme sellaista mahdollisuutta, että tänne Keravalle voitaisiin rakentaa rukoushuone. Että aja arvaa, minkälaiset kiitollisuuden ajatukset valtasi sydämeni, kun joku viikko tai päivä taaksepäin meillä oli mahdollisuus poiketa teidän rukoushuoneenne tontilla ja rakennustyömaalla. Tosin ihmettelin, että miten te rakennatte, kun ketään ei siellä ollut. Ei ristin sielua, mutta jotain siellä oli tehty. Ja en voinut olla kirjoittamatta hiekkaan terveisiä. Kai liian joku näki. Topi oli nähnyt nuo terveiset. Jumala, siunatkoon teidän aherruksenne siellä ja tuon mielen. Jotkut ovat sitä mieltä, että ei talkootyötä voi tehdä, eikä talkootyöllä voi tehdä. Ei enää minä mitenkään elä. Minä sanon, että se puhe ei pidä paikkaansa. Minä olen tehnyt niin monta vuotta talkoita ja olen vielä elossa. Tämä osoituksena tämä. 56 aloitimme ja enkä markkaakaan palkkaa silloin ottanut. 58 marraskuussa pidettiin vihkiäiset. Asuimme tuossa pienessä osassa nelihenkisenä perheenä ja joka tapauksessa Jumala piti siitäkin ajasta huolen ja on senkin jälkeen niin, että jos te jotakin vaivaa näette, niin sanon, isät ennen meitä ovat nähneet vielä enemmän vaivaa. Kun menen jollekin paikkakunnalle, niin ensimmäiseksi haluan mennä katsomaan kirkkoa. Sillä minusta tuntuu valtavalta uurastukselta ne mahtavat kivikirkot niillä työvoimilla ja niillä mahdollisuuksilla, jotka on rakennettu. Jonkun on täytynyt uskoa ja uskaltaa jonkun nähdä vaivaa. Ja jos te nyt näette tuon kanssa vaivaa, niin se ei vielä ole kaikki siinä. Toiset ovat ehkä ennen meitä nähneet suuremman vaivan ja niillä alkeellisissa oloissa ja siinä köyhyydessä. Mehän elämme nyt rikkaudessa, vaikka nyt lama onkin Suomessa. No niin, nämä olkoon tämmöiset lohdulliset sanat teille, jotka täällä vaivaa näette. Kyllä ne toiset ehkä joskus sitten mukaan tulee, jotka eivät nyt ole vielä uskaltautuneet. Mutta Herra, auttakoon, että te olisitte, niin kuin tässä Benjamin sanoi, tässäkin joukolla mukana, niin ettei se jää harvojen yksilöiden kannattavaksi. Jostakin syystä en päässyt eroon näistä sanoista tai en muutakaan sanomaa sitten saanut. En tiedä, onko tämä sanoma teille vai onko tämä vain itselleni, joka on joskus tässä kuukausien aikana syttynyt ja syntynyt ja jonka edessä olen silloin tällöin aina joutunut pysähtymään. Matteuksen evankeliumin luvussa 24 jakeessa 13 sanotaan tällä tavalla. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Me olemme joskus kuulleet sellaisia sanomia meidän työstämme ja herätyksestämme ja seurakunnistamme, että nämä oikeastaan ei ole niitä heikkoja varten, mutta on vain niitä vahvoja varten. Että täällä vahvat huomioidaan ja heikot jää vähän niin kuin osattomaksi. Ja, lienee tietysti syytä tällä kohdalla tarkistaa, että jos me kuljemme heikkojen ohi, siellähän kulki tämä pappi ja leviitta myöskin. Ehkä he menivät virkaansa. Hehän asuvat leviitat, leviläiset ja myöskin papit muualla. Ei ne kaikki olleet Jerusalemissa asuvia. Ja Jerusalemiin oli matka tehtävä silloisilla kulkuvälineillä. Ja oliko sitten matkassa Aasia tai kävellen. Joka tapauksessa heillä oli kiire tähän virkaansa. Ja saattoi olla, että tämä oli se syy, miksi he menivät ohi. Saattohan tietysti olla syy sekin, että he olivat niin köyhiä, ettei heillä ollut mitä vuodattaa tuon tiepuoleen joutuneen ja haavoille lyödyn haavoihin. Sillä tällä samarialaisella näytti olleen aikaa aamulla lähtiessään niin ottaa leiliinsä viiniä ja öljyä, että hänellä oli mistä antaa ja se olisi hyvä, jotta meilläkin olisi mistä antaa tarvitsevalle. Niin kuin Pietari sanoi, että hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta sitä mitä minulla on, niin sitä minä annan. Että nolo on tietysti, jos me olemme tälläkin kohdalla niin köyhiä, että meillä ei ole sydäntä heikolle. Usein heikko tarvitseisi tällaista mieltä ja sydäntä. Tosin olen pannut sen merkille, että meidän seurakuntaväestä useat ovat heikkoja. Ainakin silloin, kun esirukouspalvelusta olemme suorittamassa, niin siellä tulee jopa nuoriakin. Ja siitä tämä aiheeni on sitten sydämelläni muhinut, kun viime keväänä eräs meidän nuoristamme tuli sinne alttarille ja sanoi, että hän on niin väsynyt, hän haluaisi voimaa. Ja silloin mieleeni tuli anoppini, jonka jotkut teistä oppivat tuntemaan. Hän eli 92-vuotiaaksi, niin hän ei koskaan sanonut, että hän on väsynyt. Ei koskaan. Hän ei hyväksynyt sellaista sanontaa nuoremmilta, että minä en jaksa. Hän sanoi, että sano, että en viitsi. Se ei pidä paikkaansa. Mutta joka tapauksessa, kun tämä nuori sisar tällaisen rukouspyynnön esitti, rukoilin hänen kanssaan. Ja välittömästi tämän jälkeen tuli meille puhelinsoiton vai kirjeitse, en muista nyt kumpi se oli, toimistoon rukouspyyntö erään myöskin uskovan sisaren lähettämänä, että minä en jaksa enää. Rukoilkaa minun puolesta, minä en jaksa enää. Hän oli täysin loppuun kulunut. Ja silloin rupesin ajattelemaan, että onko nyt niin, että me emme osaa hoitaa näitä heikkoja, niin kuin Paavali siitä kehoitti siellä ensimmäisen Tessalonikaisen kirjeen 5. luvun 14. jakeessa hän kehoittaa veljiä. Holhotkaa heikkoja. Että se kuuluu seurakunnan ohjelmaan. Pitää huoli heikoista. Ja roomalaiskirjeen 15. luvun siellä ensimmäisessä, toisessa ja 7. jakeessa hän mainitsee myöskin näistä heikoista. Ja siinä antaa neuvoa roomalaisille ja siellä oleville uskovaisille, erikoisesti tietysti veljille. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaakseen, että hän rakentuisi. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Siis, se olisi velvollisuus pitää huoli heikoista. Ja nimenomaan tämä ei nyt tarkoita taloudellisesti heikossa tilassa olevista, joista tietysti myöskin tulee meidän ottaa osaa heidän kuormaansa. Mainitsee 14. luvun ensimmäisessä jakeessa, mistä on kysymys. Hän sanoo näin, että heikko uskoista hoivatkaa. Ja juuri tästähän se kai lienee kysymyskin, kun perille menemme. Ei meidän ruumiillisesta heikkoudestamme, vaan joka vahvana pysyy, loppuun asti se pelastuu. Eli uskossa vahvana. Ja juuri tämä heikko uskoisuushan se usein on se, josta me puhumme silloin, kun me tulemme alttarille, että minä saisin voimaa lisää. Eikö totta? Siitähän se on kysymys. Ja niin jouduin ajattelemaan, että onko niin, että Jumala olisi tarkoittanut meidän olevan tällaisia heikkoja. Paavali kyllä mainitsee tällaisen, että minä olen mielistynyt heikkouteen. Ja sitten hän sanoo, että kun minä olen heikko, niin minä olen väkevä. Jotenkin ristiriitainen ajatus, eikö tuossa vähän tunnu olevan, että heikkous kuitenkin väkevä. No mitä sitä sitten alttarille tullaan rukoilemaan, ja sitten mun kerran se tarkoitus, että me olemme tällaisia heikkoja, heikkouskoisia. Luulen niin, että tässä Paavali tarkoittaa sitä, että kun minä olen heikko itsessäni, niin silloin Jumalan voima tulee minussa näkyviin, ja se on minun väkevyyteni. Sillä hän sanoi pidemmälle tämän ajatuksen esittäessään, etten enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se on vielä enemmän kuin heikko, kun ei enää eläkään. Eikö totta? Etten enää elä minä. Siis siihen asti Jumala haluaisi, mutta ei sitä, että me olemme väsyneitä uskossa ja heikkoja, voimattomia ja aina valitamme tätä asiaa. Jossakin on silloin vika. Joko siinä, että meidän opetuksessamme on vika. Me emme ravitse itseämme. Henkilökohtaisesti pidä huolta, tai meidän opetuksemme on enemmän käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle. Vaatimuksia, jotka eivät ruoki meidän uskoamme. En tiedä, syylliseksi tässä tuntee itsensä. Kun väki ympärillä vaan heikkenee. Ja tulisi olla uskossa vahvoja, koska vain vahvat, loppuun asti vahvat, pelastuu. Ja kaikkihan me toivoisimme, että te kaikki pelastuisitte ja että me kaikki pelastuisimme, pääsisimme perille asti. Niinpä ajattelin jonkun sanan tässä ottaa esiin ajatuksen siitä, mitkä tekijät, siis mistä tämä heikkoutemme johtuu. Tästähän on pitäneet nämä, jotka osaa pitää oikeita luentoja, niin pitäneet luentoja, että mitkä syyt aiheuttaa nyt meille tällaista väsymystä, niin sanottua stressaantumista. Siinähän on paljon syitä. On tämä kiire, jatkuva kiire. Ja yksi syy niihin on tietysti auto. Koska sillä pääsee, niin pitää mennä joka paikkaan. Eikä missään paikassa kerkiä olla kuin sen hetken. Ja siksi on seuraava odottamassa, ja taas on kiire. Moi moi, kun pääsisimme tuosta autosta. Ja puhelin. Toinen sellainen. Kun pitäisi tehdä, ja puhelin aina sovi. Eikä voi tehdä niitä tehtäviä. Ja kuormat sen, kun kasvaa. Ja tekemättömät työt kuulema eniten stressaavat. Mutta vaikka näitä nyt luetteleisi, niin perimmäinen syy meidän heikkouskoisuuteemme ei kuitenkaan ole näissä. Se ei ole se perimmäinen syy, vaan perimmäinen syy on jossakin täällä. Eikä näissä olosuhteissa ja tilanteissa, joissa me elämme. Minä luen kahden sellaisen tapauksen esimerkkinä Vanhan testamentin puolelta. Miten sieltä löydämme samanlaisia tapauksia. Toinen on psalmi 2 ja toinen löytyy sitten Kuningasten kirjasta sieltä 19. luvusta. Ensimmäinen Kuningasten kirja. Täällä on psalmi 102, kurja rukous. Kun hän on näännyksissä ja vuodattaa valituksensa Herran eteen. No, se on just niin kuin meidän rukouksemme. Tämä minusta tuo sopii oikein hyvin. En minä sano, että te olette yksin tällaisia, minä olen erehtynyt tähän monta kertaa. Minä sanon sen erehdyksenä, sillä ei Jumala tarkoittanut meidän elämäämme sellaiseksi. Ja silloin se on erehdys. Tilanteita voi olla, jotka johtaa meitä ja auttaa meitä tähän, mutta niitä emme saa syyttää. Silloin on jossakin muussakin vikaa. Herra, kuule minun rukoukseni ja minun huutoni. Tulkoon sinun eteesi. Älä peitä minulta kasvojasi, kun minulla on ahdistus. Kallista korvasi minun puoleeni, kun minä huudan, riennä ja vastaa minulle. Sillä minun päiväni ovat haihtuneet kuin savu ja minun luitani polttaa niin kuin ahjossa. Sydämeni on paahtunut ja kuivunut kuin ruoho ja sillä minä unhotan syödä leipääni. Äänekkäästä vaikerruksestani minun luuni tarttuvat minun nahkaani. Minä olen kuin pelikaani erämaassa. Olen kuin huuhka ja raunioissa. Minä olen uneton ja olen yksinäinen. Olen kuin yksinäinen lintu katolla. Kaikki ovat jättäneet. Eikä kenelläkään ole tällaista kuin mulla on. Minä tähän väliin sanoisin, että Raamattu kyllä sanoo, että näiden vaiheiden kautta kaikkien on kuljettava. Sillä monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja nämä kohtaa kaikkia veljiä. Siellä Pietari sanoo, että emme ole tässä kyllä poikkeuksia, mutta hyvin tuntuu niin kuin siltä, niin kuin olisimme ainakin tämän kaltaisia. Eikö totta? Ja ainakin joskus joinakin aikoina elämämme on näin yksinäistä. Kaiken päivää viholliseni minua häpäisevät. Ne, jotka riehuvat minua vastaan, kiroavat minun nimeni kautta. Sillä minä syön tuhkaa kuin leipää ja sekoitan juomani kyynelille. Sinun vihasi ja kiivastuksesi tähden, sillä sinä olet nostanut minut ylös ja viskannut pois. Tämä oli siis kurjan rukous. Toisen rukouksen luemme täältä kuningasten kirjasta. Tämä on Elian rukous. Tämän Jumalan miehen Elian rukous, josta kyllä sanotaan Uuden testamentin puolella, että hän oli yhtä vajavainen kuin mekin. Että ei hän ollut sen kummempia, emmekä mekään ole sen kummempia kuin Elia. Että jos kerran hän on yhtä vajavainen kuin mekin, niin voimme asettua tähän Elian rukoukseen. Tällä tavalla hän täällä rukoilee. Kun Iisabel oli antanut uhkauksen, Jumalat rankaiskoot minua nyt ja vasta, jollen minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mitä jokaiselle näistä on tehty. Kun tämä näki sen, siis Elia, nousi hän ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä ja tuli Beer-Sebaan, joka on Juudan alueella. Ja sinne hän jätti palvelijansa, mutta meni itse erämaahan päivämatkan päähän. Hän tuli ja istuutui kinsteripensaan juurelle ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, jo riittää, Herra. Ota minun henkeni, sillä minä en ole isieni parempi. Ja juuri tähän väsymiseen on päättynyt monen uskon elämä. Ne ovat kerta kaikkiaan tulleet pisteeseen, minä en jaksa enää. Eräs sisar, siitä on jo aikaa joitakin vuosia, sanoi, että minä olen rukoillut Jumalaa, että hän kastaisi pyhällä hengellä. Ja kun Jumala ei kerran kuule minun rukoustani, niin minä jätän. Hän tuli tähän tulokseen niin kuin Eliakin, jo riittää, Herra. Ja se on surkea tilanne. Ja se johtuu siitä, että on käsitetty asioita jotenkin väärin. Tämäkin ajatus, jonka täällä kurja rukouksessaan mainitsi, sinä olet nostanut minut ylös ja viskannut pois. Se on aivan väärä ajatus. Ei Jumala tällaista ole tehnyt. Ei Jumalassa syy ole tähän. Ja jos Jumala kykeni varjelemaan Elian Ahabin vihalta, Kyllähän olisi kyennyt Iisepelivihaltakin varjelemaan. Jos Jumala kykeni elättämään hänet 3,5 vuotta erämaassa ja tekemään ihmeen lesken jauhojen ja öljyn kanssa, niin kyllä Jumala olisi kyennyt varjelemaan hänet Iisepelivihalta. Ja jos Jumala olisi sen kunnian hänelle antanut, että hänen olisi pitänyt marttyyrikuolema kuolla, niin kuin hän väitti, kaikki muut ovat kuolleet, minä yksin olen jäänyt jäljelle, niin silloin hänen olisi pitänyt kiittää Jumalaa siitä kunniasta, eikä suinkaan mennä kensteripensaan alle ja toivottaa siellä kuolemaa, koska hän halusi kuitenkin kuolla. Ristiriitaa joudutaan, kun ei olla oikealla linjalla käsittäessämme näitä asioita. Mutta mikä lääke tähän tuskaan, tähän heikkouteen, vähäuskoisuuteen, jos tätä sillä nimellä nimittäisi, jolla Jeesus tämän kaltaista nimitti usein siellä Uuden testamentin puolella? Minä olen pannut merkille sen, että monet tulevat esirukousta pyytämään, enkä sitä halveksi, vaan sanon, että tehkää edelleenkin, sillä esirukous auttaa paljon, sanoo Raamattu. Vanhurskaan rukous voi paljon. Meidän käännöksemme käyttää sellaista sanaa, että kun se on harras. Mutta alkuteksti ei käytä tällaista sanaa, vaan koska se on energinen. Vanhurskaan rukous voi sen tähden paljon, koska se on energinen. Mistä syystä se on energinen? No koska se on vanhurskaan rukous. Jumalahan kuulee vanhurskaan rukouksen, osoittaa Jumalan sana selkeästi. Ja siksi siinä on sitä iskuvoimaa, sitä energiaa. Ja siksi se tulee kuulluksi. Ja siksi sitä kannattaa myöskin käyttää. No kuka on vanhurskas? No se, jonka Jumala on vanhurskaan. Uskon kautta. Siis me. No joka tapauksessa lääkettä tähän tilanteeseenhan tässä tarvittiin, mikä oli Elian kohdalla. Ja lääkettä tähän tilanteeseen Jumala antoi. Tätähän sitä etsi tähän alttarilla. Ja siinä toivotaan, että Jumala koskettaisi jo. Jumala koskettaisi minua. Ja täällä kosketti. Kun luemme 5. jaetta tästä Elian kohdalta, niin hän paneutui maata ja nukkui kinsteripensaan juurella. Mutta katso, Herran enkeli kosketti häntä. Ja sanoi. No tätähän me olemme olleet. Voi jospa minuakin Herran enkeli koskettaisi. Minä olen kanssa sitä odottanut. Kauan, mutta ei kertaakaan koskettanut. Mutta tämän toisen, mikä minusta varsinainen se lääke oli, niin tämän hän on tarkoittanut ja antanut meille, jokaiselle. Hän sanoi, nouse ja syö. Ja kun sitten tämä mies teki niin, hän söi ja joi ja paneutui maata, niin Herran enkeli kosketti häntä vielä toisen kerran ja sanoi, nouse ja syö. Mitä hänellä oli syötävänä? Paistettu kaltiainen ja vesiastia oli siinä. Siis lääke tähän tuskaan, tähän ahdistuun, tähän heikkouteen oli kaltiainen ja vesiastia. Ei enkelin kosketus. Ei hän siitä voimistunut. Mutta kun syöt, niin tilanne muuttuu. Ja 8. jae sanoi, hän nousi ja söi ja joi, ja hän kulki sen ruuan voimalla. Ymmärrättekö? Jumala haluaa jotakin käyttää meidän elämäämme, mistä se voimattu. Se ei ole Jumalan yliluonnollinen kosketus, hengen tuulahdus. Se voi olla hyvä se liikutus joskus. Mutta siitä ei ole tarkoitettu meille voimaksi, jonka kautta me pysymme vahvana ja pelastumme. Vaan ruoka, jota Jumala on meille valmistanut. Ja mikä on se ruoka? Jeesus sanoi itsestään, minä olen se leipä, joka olen tullut alas taivaan. Johanneksen evankeliumin siellä luussa 6. Ja jos me olemme niitä, niin kuin tämä kurja rukoillessaan sanoi, minä unohdin syödä leipääni, niin me pysymme heikkona. Mutta jos me pidämme kiinni hänen sanastaan ja neuvostaan, kun hän sanoo tällä tavalla täällä, että joka syö ja juo tätä leipää ja tätä vettä, tätä viiniä, tätä verta, niin kuin hän myöhemmin siinä opettaa 6. luvussa, hän sanoo tällä tavalla. Ja 35. Minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni. Se ei koskaan isoa, joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Sehän myöhemmin selittää tätä niin, että juutalaiset loukkaantuvat ihan siihen. Ja kuka nyt voi syödä hänen lihansa ja vertansa? Ja niin useat jättivät hänet. Juuri tämän puheen tähden useat jättivät, kun eivät ymmärtäneet, mistä tässä todella on kysymys. Hän sanoi, ei liha mitään hyödy. Henki on se, joka elämäksi. Ja minun sanani ovat henki ja elämä. Minun sanani. Sana tuli lihaksi ja Jumalan sana vastaan otettuna on voima. Sana rististä on Jumalan voima. Siis ei tunne liikutus, ei enkelin kosketus, ei osirukous palvelussa kosketus. Se ei ole se voima, vaan se sana on Jumalan voima. Ja tämän sanan voimassa vanhatkin kokivat ihmeitä. Jopa Saarakin yli-ikäisenä. Koska hän piti luotettavana sen, joka on antanut lupauksen. Siis ottaa tämä sana ja asettaa elämänsä sen päälle. Jos minun henkeni menee, niin menköön. Näinhän Esterikin siellä sanoi. Muistattehan Esterin kirjassa. Siinä oli luottamus pantu tämän sanan päälle ja Jumala vastaa sanastaan. Muuten ei se aina, kun Jumalan sana vastaanotetaan, niin ei se aina tapahdu heti välittömästi se muutos. Mutta ei se aina heti välittömästi tullut tuolla, kun ruisleipää syöty. Se tuntuu mieluummin täällä. Mutta ellet syö, niin sitten se alkaa tuntua jo täälläkin. Minä olen ollut nyt kovilla. Minä luin Ristinvuotosta teidän terveiset. Kun siellä kehotettiin entisiä keravalaisiakin tulemaan talkoisiin. Mutta valitan, että olen ollut kovilla ja ahtaalla, sillä meillä on ollut menossa nuorimman pojan rakennusprojekti siellä. Ja elokuusta lähtien olen sitten yrittänyt auttaa eläkeukkona niillä voimilla ja kyvillä, mitä on. Ja vaikka olen syönyt lujasti, mummi on pitänyt kyllä huolen muodituksesta. Sitä on ollut päivällä ja sitä on ollut illalla ja sitä on aamusta lähtien syöty. Aina 2 tunnin välein, niin vyötä saa kiristää vaan. Tässä kun kävin tätä takkia joskus takakuukausina ostamassa, niin sanon, että kun täytyisi löytää semmoinen, että mahtuisi toi maha. Niin kauppias kyllä kysyi, että no mikä maha? Hänen mielestään ei ollut, mutta minun mielestäni oli. Mutta nyt tuntuu siltä, että sitä ei ole enää minunkaan mielestäni. Täällä on väljyyttä. Väljyyttä. Mutta ellen olisi syönyt, en olisi jaksanut. Sen ruuan voimasta hän vaelsi. Ja jos me syömme tätä leipää, niin se johtaa meidät perille. Meidän uskomme vahvistuu. Miten se näkyy sitten? Jos me uskomme, niin me teemme sen mukaan. Minä olen aina ajatellut sitä Abrahamia ja Saaraa. Tällaisen sanan, että tulevana vuonna tähän aikaan Saaralla on poika sylissä. Ja Saaralle syntyi Iisak luonnollisella. Saara epäili kyllä, että syttyisikö minussa 90-vuotias sahalla. Ymmärrättekö? Meissä täytyy syntyä uskon henki niin, että me teemme sen mukaan. Eikä se ensimmäisen kosketuksen kautta syntynyt. Meni 3 kuukautta ennen kuin vasta Saarasta sanottiin, että hän odottaa poikaa. Ei se ensimmäisen yrittämisen jälkeen, kun me syömme Jumalan sanaa ja otamme vastaan, niin ole sanottu, että elämä muuttuu. Elialle sanottiin, että nouse ja syö toistamiseen. Mites Naimanille sanottiin? Sukella 7 kertaa. Ja kun Elia rukoili taivaalta sadetta, niin 7. kerralla vasta näkyi pilven hattara, joka oli kämmenen kokoinen. Saattaa mennä vuosikin, eikä vaan 3 kuukautta ennen kuin sinusta sanotaan, että sinä olet saanut vastauksen rukoukseen, jonka Jumala jo lupasi. Mutta ellet pidä tätä sanaa luotettavana, et ikinä koe. Ei Saarakaan kokenut, olisi kokenut. Mutta kun hän piti luotettavana, niin Jumalan sana sanoo, luetaanpa hebrealaiskirjeestä, sanoo hienosti tästä kohdasta. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa tällä tavalla. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen. Voimaa, kun hän piti sen luotettavan. Me saamme siis voimaa Jumalan sanasta, kun me sitä käytämme. Ja sen tähden Timoteukselle Paavali siellä neuvookin, kun hän oli hänen työtoverinsa, mutta myös Timoteus oli sanan palvelija ja oli toisien opettaja, niin hän sanoo 1. Timoteuskirjeen 4. luvun jakeessa 6. Kun tätä veljille opetat, niin olet hyvä Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka ravitset itsesi uskon ja hyvän opin sanoilla, jota olet noudattanut. Siitä mun esitelmätilaisuus, vaan tätä pitää sitten noudattaa. Kyllähän moni pitää esitelmiä, ettei ikinä itse noudata. Mutta noudattaa, tässä me ravitsemme itsemme ja siitä voima lähtee. Toinen kohta siinä oli tuossa ei ainoastaan syöminen, vaan juominen myöskin. Ja juomiseenhan Jeesuskin hyvin paljon viittasi. Jos jonkun on jano, tulkoon ja juokoon. Siis meidän tulisi syödä ja juoda. Ei ainoastaan syödä, vaan juoda myöskin. Ja mitä juoda? Hän sanoi, että elävää vettä, joka juo tätä vettä, jota minä hänelle annan. Ja ikinä janoa. Vaan tämä vesi tulee hänessä lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ja siellä sananlaskujen kirjassa mainitaan tällaisesta vedestä, että jakeessa 25, luvussa 25 ja jakeessa 25. Kun nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta. Minä olen ajatellut, että erikoisesti se vesi, jota Jumala tarjoaa, niin se on sanoma iankaikkisuudesta. Iankaikkisuudesta. Tänä aikana meiltä on kadonnut päämäärä. Me emme tiedä enää muuta kuin, että me elämme uskovaisena tässä niin kuin kerhossa. Meillä tulee uskon elämä harrastukseksi. Hyvä harrastuksenakin se on, ei siinä mitään sen puoleen. Mutta me olemme pelastetut päämäärää varten. Jos me olemme pelastetut vaan tätä elämää varten, sanoo Paavali siellä kirjoittaessaan korintolaisille 15. luvussa. Sanoo, me olemme kaikki ja muita ihmisiä surkuteltu. Me olemme pelastetut ylösnousemuselämään ja päämäärää varten. Ja meidän on juotava tätä vettä, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Eikö totta? Ja silloin me emme luovu tästä uskosta. Sillä silloin se on helppo luopua, kun siitä halvalla hinnalla lahjaksi on saanut, eikä sillä ole mitään arvoa, kun ei ole päämäärää. Mitä sinun menkööt uskoon? Minä viitti enää olla niiden seurassa. Eihän tämä on meidän ja teidän seuranne, vaan tämähän on tarkoitettu iankaikkista elämää varten.
jos aiot sielusi pelastaa, niin juo tätä vettä, joka innoittaa ja antaa sinulle voiman. Meillä on päämäärä, johon Jumala on kutsunut iankaikkiseen elämään. Amen. Kun syöt tätä leipää, annat sen vaikuttaa elämässä, sitä noudatat, niin sitten sen tarkoitus on tämä. Ja silloin tulee voimaa. Voi. En luovu uskosta. Tämä on ollut näky niillä, jotka ovat kärsineet vankilassa. Uskonsa tähden, jotka ovat marttyrikuoleman kärsineet. Tämä näkyy päämäärästä. Mooseksestakin sanotaan, hän katsoi sinne ja kesti. Jos sinun katseesi kääntyy vaan tähän aikaan, palveluun ja kun täytyy tehdä ja täytyy uhrata ja täytyy laulaa ja täytyy soittaa ja täytyy mennä. Ja katoaa se, että kenelle minä teen. Minä saan palkan vasta perillä. Minäkin toivon, että joku niistä talkootunneista olisi siellä kirjassa. Hänelle minä olen nähnyt vaivaa ja vieläkin edelleenkin haluan nähdä vaivaa. Onko sinulla sama mieli? Vai näetkö vaan näille vanhemmistovelille ja tälle seuraavalle, tälle ryhmälle ja minä tätä? Ei. Ei tämä kiinni. Tässähän sitä väsyy ja stressaantuu. Jumala suokoon armo, että me söisimme ja joisimme ja vahvistuisimme, sillä joka vahvana pysyy loppuun asti, hän pelastuu. Kolmanteen asiaan vielä kiinnitä. Tuo kyllä antoi Benjamin aikaa. Iltaan asti puhuu. Hän sanoi niin kauan kuin haluat. Kolmanteen asiaa vielä, mikä vaikuttaa erittäin hienosti väsymykseen. Se on lepo. Minä olin eilen niin poikki, kun tulin kotiin ja kävin saunassa, että ihan polvet horjuu. Sauna otti oman mehun vielä. Ja minä kävin pitkäkseni ja oi miten suloista on nukkua ja levätä ja aamulla nousta 5-6 aikaa ylös. Mulla on tapa nousta sitten aamulla. Jos on varhaisempi meno, niin sitä varhaisemmin nousta ja pitää rukoushetki, valvontahetki Jumalan edessä. Usein olen sanonut Jumalalle, että Herra, en minä osaa rukoilla enkä puhua näitä asioita, mutta minä olen. Siinä on niin hyvä olla. Ei me vaimoni kanssa aina rupateta. Meillä on hyvin paljon hiljaisia hetkiä. Niin kuin tämä Benjamin kerran sanoi, kun tuli meille ehkä puoli tuntia myöhästynä, että heilläkin oli ollut hiljainen hetki vaimonsa kanssa. Mutta joistakin asioista oli ollut ensin raamattotunti ja sitten hiljainen hetki. Mutta minä olen pitänyt hiljaisia hetkiä Jumalan edessä. Nyt kun olen saanut sen rukouskalenteri muistioon, niin minä levitän sen Jumalan eteen ja sanon, sinäkin osaat lukea. Koska Jumala osaa lukea, mitä siinä on, niin minä luen sen itselleni, mutta hän lukee sitten. Ja minä puhun, että Herra, huomioin nämä rukouspyynnöt ja asiat. Muuten jos teillä ei ole sitä rukousmuistiota, niin se on tavattoman hyvä. Siksi suosittelen sitä. Meille sitä otettiin siellä seurakuntaa jaettavaksi, mutta monet eivät ymmärrä sen arvoa, miten se saattaakaan meidät tuntemaan lähetystilannetta eri puolilta. Ja sillä tavalla voimme sitten tutustuessamme niin myös tulla tilanteesta siihen tunteeseen jossakin vaiheessa, että pitää oikein väkevästi rukoilla. Mutta jos emme tiedä, niin emmehän me osaa edes rukoilla, ei vähääkään. En edes esitellä Jumala. Lepo. Raamattu sanoo tällä tavalla Jeesus opetuslapsille siellä Markuksen evankeliumin 6. luvussa, että menkäämme yksinäiseen paikkaan ja levähtäkäämme vähän. Teidän pitäisi, veljet, huomioida myös lauma niin, että sitä ei saa aina ajaa, vaan sitä pitää antaa levätä. Vanhan testamentin miehet olivat sellaisia, että ne ei tätä huomanneet, niin Jumalan piti profeetan kautta oikein neuvoa heitä, sillä Jesajan kirjan 28 siellä sanottiin, että keitä hän, siellä jakeessa 9, keitä hän tuokin luulee taitoon neuvovansa, keitä saarnalla opettavansa. No sitä tietysti sopii kysyä nytkin, kun tässä on yksi tällainen puhuja. Niin, olemmeko me vasta maidolta vieroitettuja, eri rinnolta otettuja? Käsky käskyn päälle, läksyn päälle. Milloin siellä, milloin täällä. Tätäkö meidän saarnamme ja opetuksemme on ja vaatimuksemme? Ja se on suuri vaara, että me katsomme vaan omaa napaamme. Ja me odotamme, että toisetkin tekisi niin kuin me teemme. Ja usein saarnamiehen lähtölaskenta alkaa siitä, kun hän tekstinsä kääntyy tälle puolelle. Ei ole enää leipää tarjottavana väelle, vaan on käskyjä, läksyjä, vaatimuksia. Jumala varjelkoo saarnamiehiä tästä, niin että urautuu tämän suuntaiseen elämään, vaan voisimme todella olla niitä, joista tässä sitten Jumala neuvoo tällä tavalla. Niin sopertavin huulia vieraalla kielellä hän on puhua tälle kansalle, hän, joka on sanonut heille, tässä on lepo, antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka. Jumala on varannut levähdyspaikan, ja hän sanoo, levähtäkäämme vähän, sillä Jeesus sanoi ohjelmajulistuksessaan tällä tavalla siellä Matteuksen evankeliumin 19. luvussa, että tulkaa minun tyköni, niin te löydätte levon sielullenne. Ja tämä oli jo lainaus sieltä Jeremian kirjasta, Jeremia 31. Herralla oli ohjelma tällainen, hän sanoo siellä tämän tapaisen neuvon, otetaanpas Jeremiasta eikä Jesaja, Jeremia 31 ja 25, sillä minä virvoitan väsyneen sielun ja jokaisen nääntyvän sielun minä ravitsen. Tämä oli Jumalan ohjelma ja on. Jesaja 41, siellä hän sanoo, että minä annan voimaa yllin kyllin. Luetaanpa sekin tähän yhteyteen vielä. Tämä on Jumalan suunnitelma. Se ei ole se, että me olemme voimattomat. Siellä kun Israel tätä valitteli, niin hän sanoo, miksi sinä Jaakob sanot ja sinä Israel puhut, 40, Jesaja 40 jakeesta 27. Miksi puhut? Minun tieni on Herralta salassa ja minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Etkö tiedä? Etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, hän on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny, ja hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yllin kyllin. No mitä sitten puuttuu vielä? Ei hänellä ole se tarkoitus, että me elämme niukasti. Hän haluaa virvoittaa meidän sielumme. Ja yksi tapa on se, että me lepäämme. Me lepäämme. No mitä ne vanhimistoveljet aina patistaa ne talkoisiin? Hommi. Ei se siitä ole. Ei se ole se asia, mikä meitä rasittaa, vaan työtä tekeväiset ja raskautetut Jeesus luki. Hän pyysi luokseen. Ei maallista työtä tekevillä hän puhunut tässä ensikädessä, vaan niille, jotka halusivat ansaita Jumalan edessä sen levon, josta siellä hebrealaiskirjeen 4. luussa sanotaan, että heille oli julistettu sama sana kuin meillekin, mutta he eivät saavuttaneet tätä lepoa. Mutta lepo on vielä saavutettavissa, ja kiitos Jumalalle, se on jo meidän ulottuvillamme. Me voimme jo kun tuntea sen vaikutuksen. Luetaanpas täältä jälleen vanhan testamentin ennustuksia Jesajan kirjasta. Tällaiset ihanat sanat luvusta 32. Minä nyt pidän tätä vähän tämmöisenä Raamatun tutkisteluhetkenä, ettei vaan puhella omia kokemuksia ja juttuja, vaan luen sanan teille. Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus lepo ja turvallisuus iankaikkisesti. Ja minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa. Silloin, mihin se viittasi? Siihen hetkeen, kun Golgatalla huudettiin, se on täytetty. Silloin nostettiin meille vanhurskauttamisen oikeus. Sen jälkeen Jumala on uskon kautta vanhurskauttanut jokaisen henkilöön katsomatta, joka uskoo häneen. Jeesuksen veren kautta olemme saaneet levon töistämme. Emme voi ansaita tätä vanhurskautta ja oikeutta ja hyväksymistä millään muulla. Emme työllä, emme uhraamisella, emme rukoilemisella, emme sanan lukemisella. Ei millään saada tätä oikeutta. Se on ostettu meille ja lahjaksi annetaan, sillä hän antaa lahjaksi vanhurskauden jokaiselle, joka uskoo. Kiitos Jumalalle. Ja tässä me saamme levätä. Kun minä olen Jumalan lapsi, hyväksytty, niin minä en saa syyttää itseäni enää. Sieluvihollinen syyttää minua aina. Se syyttää aina. Ei se hyväksy ollenkaan mua. Mutta Jumala on hyväksynyt minut. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Tämä uusi Raamatun käännöskuulema sanoisi näin, että syyttää voisi ainoastaan Jumala. Mutta kun hän on juuri vanhurskauttanut, eli syyttömäksi julistanut, niin ei hänkään. Ei kellään muulla ole oikeutta syyttää meitä. Jumala voisi katsoa meitä vielä ohi Kristuksen veren. Ja silloin tietysti olisi mahdollisuus. Mutta kun hän katsoo meitä Kristuksen veren kautta, niin hän otti pois maailman synnin ja sitä ei enää ole. Ja siellä, missä se on otettu pois, ei enää uhria tarvita. Ja kun Jumala ei kerran syytä, niin minä olen vanhurskas, syyttömäksi julistettu Jumalan edessä ja minä lepään. Minä kelpaan tällaisena, sinä kelpaat, joka uskot. Ja siksi haluaisin johdattaa sinut tälle lepopaikalle. Levähtäkää tässä vähän. Älkää enää syyttäkö itseäni, kun olet niin huono. Huono rukoilija. Ei se tästä johdu, vaan se on lahja. Ja silloin, kun lahjaksi jotain sanot, saat, niin sano kiitos Jumala. Ja kun tämä kiitos mielivaltaa, nyt sen jälkeen, kun tämä nuori sisar oli esillä, josta mainitsin viime kevätpuolella, sen jälkeen olen kaikille voimaa tarvitseville halunnut osoittaa, että täältä se lähtee. Syö tätä. Juo tästä iankaikkisen elämän lähteestä. Ja lepää tällä kalliolla, niin sinulle tulee voimaa, se tulee itsestään. Sillä ei pyhä henki ole erillinen voima, vaan Jeesus sanoi, se ottaa minun omastani ja antaa teille. Se muistuttaa teitä kaikesta. Se rakentaa meidän elämämme sanalla. Ja kun pyhä henki on antanut tämän sanan, niin käytä sitä, se yhtyy pyhä henki tähän sanaan ja siunaa ja vahvistaa. Nyt me yhdymme rukoukseen, me on jo aikaa käyttänyt yli mitoitetusti. Ja toivon mukaan Herra teitä rohkaisee jatkossakin niin, että te voitte laulaa tätä laulua oikein sydämen antaumuksella. Minä muistan nuoruuteni päivinä, kun tätä laulettiin. En nyt töitä enää etsi autuaaksi tullakseen. Jeesus yksin kaikki teki, siitä nyt vain iloisin. Että sydämessä syntyy tämmöinen kiitollinen mieli asemasta, minkä hän on meille ostanut. Ja tässä voimme leväten matkaa jatkaa.